Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je jaka ekstremna nacionalistička desnica u Srbiji. Sagovornici su bili Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije, i književnik Filip David. Bilo je reči o tome zašto ekstremističke organizacije imaju mnogo simpatizera u Srbiji, u kojoj meri ih podržava Srpska pravoslavna crkva, zašto su Karadžić, Mladić i vladika Nikolaj Velimirović idoli srpskih klerofašista, zašto te organizacije na svojim sajtovima objavljuju spiskove Jevreja, zbog čega vlast toleriše ekstremiste, o rehabilitaciji Kvislinga, o tome zašto mladi ljudi misle da partizani u Srbiji nisu ništa drugo radili nego ubijali ljude, kao i o tome zašto su se beogradski studenti nekada bunili u ime demokratskih principa, a danas u ime lažnog patriotizma. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Naši sagovornici su književnik Filip David i Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije i predsjednik Socijaldemokratske unije. Da li se zna koliko u Srbiji ima organizacija ekstremne desnice i da li one legalno deluju, da li su one registrovane, gospodine David?
Pa ja sam siguran da se ne zna tačan broj, on bi mogao vrlo lako da se ustanovi. Možda policija zna tačan broj, neke od tih stranaka su registrovane, neke nisu, neke se samo pojavljuju na nekim fantomskim sajtovima, ali postoje. To su one baš ekstremno nacionalističke, da kažem nacističke, koje se kite simbolima kukastog krsta, proslavljaju Hitlerovi i Geringov rođen i tako dalje, a ove koje su klerofašističke, kako ih je policija kvalifikovala u jednom svom izveštaju, one su registrovane, to je obrat, to je 1389. Delimično i Dveri su ipak nešto malo intelektualniji u tom pogledu, ali je jasno da postoje, znači, registrovane, neregistrovane, i onaj ko bi mogao da daje tačan broj, to je policija, jer pazite, u te ekstremne grupe ne spadaju samo ove nacističke ili polunacističke, klerofašističke, nego tu su i navijači, tu su i podmlaci nekih političkih partija, tako sve zavisi kako zbrajate i sve zavisi zapravo od toga koga sve stavljate u tu kategoriju ekstremno nacionalističke partije.
Kakva su vaše saznanja, gospodine Korać?
Jedna je stvar sigurna, to je da su zaista neke registrovane, neke nisu registrovane. Oni nemaju previše aktivnih članova, ali imaju veliki broj simpatizera. Aktivno jezgro može da bude 30, 50 ili 100 ljudi, nešto više možda, ali vrlo mnogo simpatizera. I naravno, jedno zanimljivo pitanje na koje se mora odmah odgovoriti, to je ko ih finansira. Ali ipak, da biste napravili sajt, da biste bili aktivni analisti, neka sredstva su potrebna. Tu imate bar tri problema. Prvi je ovaj koji vi pitate, koliko ih ima i koje su to, nemamo precizne podatke. Drugo, šta je faktičko njihovo okruženje, znači ko njih zapravo podržava politički i pomaže im u radu, i treće, koji finansira. To su tri pitanja na koje mi u našoj javnosti nikada nismo dobili precizne odgovore, i potpuno je jasno odmah da vam kažem da jedan deo naših medija im je jako, jako naklonjen, a oni sami pune jedan deo medija, imaju i svoje izdanje, internet izdanja, čak i štampaju neke svoje novine, biltene i tako dalje. Uzgred, postoje, samo još ovo da kažem, i neke organizacije koje nisu uopšte poznate, imaju recimo internet časopise, ali recimo kad otvorite njihove internet stranice, onda vidite, na primjer, to je vrlo interesantno, oni vas upućuju odmah u prvom trenu šta je literatura poželjna da odete sami da pročitate, pa na primjer protokoli sionskih mudraca, što na zapadu, u demokratijama se smatra, bar zapadnim, da je uvijek najjasniji dokaz da se radi o jednoj pronacističkoj organizaciji. Protokoli sionskih mudraca, ako su nastali pre formalnog nastanka fašizma i nacizma, su bili osnov te ideologije što se tiče antisemitizma i rasizma. Tako da mi imamo toga mnogo više nego što javnost misli.
Ajde da pokušamo da odgovorimo na ovo pitanje koje je postavio gospodin Korać. Ko njih finansira? Ko iza njih stoji? Kako je vaše mišljenje, gospodine David?
Pa prvo da vidimo iz kojih se krugova oni rekrutuju, pa ćemo onda verovatno ustanoviti koja je veza i finansijska. Prvo, tu je dosta saradnika policije, bivših i sadašnjih. Kad progledamo ovu kriminalnu hronologiju posljednjih 15-20 godina, vidimo da su ovi najveći kriminalci, oni koji su čak i učestvovali u ubistvu predsjednika, da su svi radili za policiju. I sada verovatno i tu ima dosta policijskih saradnika koji služe kao udarna pesmica u nekim okolnostima nekih političkih mitinga, kada treba neke demonstracije napraviti, kada treba malo i nasilja na ulicama i tako dalje. Ja verujem da neki od njih dolaze sigurno iz policijskih redova. Drugi znatan broj je povezan sa crkvom. Recimo 1389. oni ne kriju to, a ne kriju ni određeni crkveni krugovi tu svoju vezu. I sigurno je da ih pomažu verovatno u određenoj meri i financijski. Tu su i navijači koji ima u svim ovim kategorijama, a navijače pokrivaju i uprave klubova i određene političke partije. I tu su naravno politički podmlaci onih ekstremnih političkih partija koje sigurno delimično i finansiraju delovanje tog svog podmatka. Tako da nema tu jednog jedinstvenog izvora finansiranja. Ima više izvora finansiranja, ali broj, tu se slažem sa Žarkom, teško je stanoviti broj između ostalih zato što je tu mnogo više simpatizera. Ali ne treba pocenjivati ni ovaj broj koji postoji. Jer ako saberete nacionalni stroj, krvi i čas, nacionalisti Srbije, 1389. onda neke druge slične partije, ja mislim da biste ipak došli i do tog tvrdog jezgra koje broji 4-5 hiljada, možda i više pripadnika ekstremnih nacionalističkih grupa, i oni u određenom trenutku mogu za jednu nestabilnu demokraciju kakva je recimo naša srpska ili neke demokracije u okruženju, mogu predstavljati veliku opasnost i mogu se istrgnuti iz neke vrste kontrole koja uvek postoji ili od crkvenih krugova ili od političkih krugova ili od uprava klubova ili od političkih partija.
Gospodine Korać, po vama, ko stoji iza ekstremne desnice u Srbiji?
Svakako stoje, kako bih rekao, onaj deo javnosti, to je sad najispravnije reći, ekstremno nacionalistički, koji ima sistem vrednosti koji se može slobodno smatrati pronacističkim, profašističkim, u smislu šovinizma, rasizma, ali definitivno oni imaju simpatiju jednog velikog dela javnosti. U ostalom, to možete vidjeti po reakcijama, kada oni napravili incident, nekog pretuku, onda se obično jave glasovi tog dela javnosti, tipa pa to su mladi ljudi, pa oni samo možda malo preteruju, drugim rečima ovu osnovi su im stavili u redu, ali eto malo više su strasti tome dodali. Međutim, nema nikakve sumnje da iza jednog dela tih organizacija stoji deo crkve. Ja ću biti vrlo precizan, ne tvrdim da stoji cela crkva, ali deo Srpske pravoslavne crkve apsolutno stoji. I ja ću vam samo navesti jedan primjer da budem konkretan. Osnivač Obraza Krstić, koji je poginuo saobraćaj nesreći sa nekim saradnicima, on je bio student iz sociologije, ali bogoslovskog fakulteta, i on je u početku to i radio bukvalno kao student bogoslovskog fakulteta, bio čak i urednik u jednom trenutku jednog časopisa koji izdaje bogoslovski studenti bogoslovskog fakulteta. On nije uopšte krio tu vezu i pre niz godina je adresa na koju ste trebali da zovete sa učini to obraz bila jedna crkva u Beogradu, Srpska pravoslavna, u blizini fudbalskog stadiona Partizan. Jedna moja prijateljica je pozvala da to proveri predamnom i oni su rekli da dođite ovde, znači bukvalno unutar crkve su se nalazili. Znači obraz je nastup bukvalno pod okriljem crkve. I da stvar bude još zanimljivija, dok je Krstić vodio, u jednom od časopisa koji su oni izdavali je tekst napisao Vojislav Koštunica, u kome je zanimljivo, on govorio da treba valorizovati srpsko političko nasljeđe, pa je tu pomenuo Milana Nedića. To je isto vrlo interesantan tekst Vojislav Koštunice, znači čak i može u nekom smislu smatrati da im je čak i on tada dao podršku. Moram reći i to da budem isto direktan, da su u posljednje vreme što se tiče obraza pominje banatski vladika Nikanor. Govori se o tome da on vrlo direktno njih pomaže, da oni imaju, to treba naravno utvrditi, mislim u smislu javnoj nekoj raspravi, konačno neko vladika kaže otvoreno da li on to radi ili ne, ne znam zašto bi krio. Ako on to misli i deli njihove vrednosti i stavove, neka to javno kaže, da znaju i njegovi vernici. Jeli? Znači, imaju definitivno jedan deo njih podršku crkve, i drugi deo ima podršku, tačno kako je rekao Filip David, imaju podmatka nekih stranaka, neke organizacije su imale kontakte u svojevremeno sa podmatkom Srpske radikalne stranke i nekih drugih stranaka, tako da više izvora finansiranja, ali sve se svodi na ljude koji dele njihove političke poglede i koji se u stvari duboko slažu sa njihovim rasističkim i ekstremno šovinističkim stavovima. I ono što je još tragičnije, mnoge stvari koje oni na takav način govore nisu nepoznate našoj javnosti, jer se u nešoj blažoj formi one pojavljuju kao potpuno legalne u našoj javnosti poslije 20 godina. Znači ja bih rekao da je u Srbiji jaz između njihovih zaista dosta ekstremnih tvrdnji i onoga što misli jedan veliki deo stanovništva, u stvari relativno mali. I zato se često u javnosti kaže oni preteruju. Ne kaže se to je neprihvatljivo. Meni se čini da javnost u stvari je vrlo blagonaklona prema tim organizacijama i njihovim postupcima. Ja sam to video kada oni primjeno u crnim majicama idu ulicama, kada se paljuju na mitizima, ne znam da li znate, oni su uvijek zaklanjeni za Radovana Karadžića i za Ratka Mladića, oni uvijek nose te crne majice, skoro uvijek tu piše Karadžić heroj, Ratko Mladić heroj, i to ne nailazi na toliko baš otpora kako bi čovjek očekivao kada idu, viču, skandiraju ulicom i tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije i predsjednik Socijaldemokratske unije, i književnik Filip David. Voditelj je Omer Karabek.
Pripadnici ekstremne desnice slave zločine, nose slike Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Koliko znam, sa tim slikama odlaze i u Srebrenicu. Gospodine David, otkud to toliko slavljenje zločina?
Vi ako okrenete bilo koji sajt pogledat ovih najekstremnijih, ove koje sam spominio, Krvi, čas, nacionalni stroj, nacionalisti Srbije, a to onda i obraz, imate tri ličnosti koje su neprikosnovene. Ove dve koje je spomenuo Žarko, to su Karadžić i Mladić, ali postoji jedna treća, a to je Nikolaj Velimirović, novo proglašeni svetac pravoslavne crkve. Zašto? Zato što Nikolaj Velimirović ima u svojim spisima izrazito antisemitske stavove, antizapadne stavove i anticivilizacijske stave. Znači protiv Europe, protiv kulture i protiv Jevreja. A to je ono što zapravo jako privlačno za ove ekstremne grupe. Mladić, Karadžić, oni se dobro mogu povezati sa ovim stvarima upravo zato što su oni proizvod ovoga nacionalizma ovih posljednjih 10-15 godina, teorija zavere, da je čita svet protiv nas i tako dalje. Ta teorija zavere ovdje nije još raskrinkano kao neki metod razmišljanja, ona je još uvijek kod nas prisutna. Ja ću vam dati samo jedan primjer koji je meni delao dosta šokantno. Pre neki dan je u izdanju vrlo ambiciozne dobre izdačke kuće B92 izašao grafička novela, izašla strip, zapravo Vila Eisnera, poznatog crtača, pod naslovom Zavera, gdje on pokazuje kako su nastali protokoli sionskih mudraca od prvog trenutka pa do maltene do dana današnjeg, život protokola, njihov utjecaj i tako dalje. I svako ko to pročita mora se složiti da je to jedan grubi, jedan od najstrašnijih falsifikata u ljudskoj istoriji po posljedicama koje je imao, što je već ranije dokazano, ali eto, recimo za nove čitaoce. Ja sam na B92, koji je to objavio, čitam komentare, oni koji slušaju i gledaju B92, od 30 komentara koji se pojavili, 25 kaže to nije tačno da je falsifikat, a oni koji kažu jeste falsifikat, možda je falsifikat, ali to što tamo piše tačno. Svega 4 ili 5 o komentatora kažu to je grubi, štetni falsifikat. To je samo posljedica jednog prevlađujućeg mišljenja, ono što mi nazivamo kulturni model kod nas, gdje stalno se još uvijek tvrdi da je sve ono što se dogodilo nama, sve tragedije, nesreće, tako dalje, da je to posljedica neke međunarodne zavere, da postoji neki međunarodni centar, sionski mudraci ili nazovite to kako hoćete, koji diriguju svjetskom politikom. Dogod to bude tako, postojeće vrlo plodno tle za ovu vrstu ekstremnih organizacija koje zapravo na tome grade svoj potpuni imidž, grade svoje programe i okupljaju jedan široki sloj ljudi koji ne mogu da nađu tačno tumačenje i objašnjenje za sve ono što nam se dogodilo, onda to nalaze u nekoj svjetskoj zaveri.
Gospodine Korać?
Vi danas čitate naročito izdanja Glas, Kurir, stalno imate te velike zavere. I naravno onda se traži ko organizuje tu zaveru i zato te grupice su opasne, te neonacističke, neofašističke, jer one prstom upiru. I vi kad vidite njihove sajtove, oni onda daju adrese, na primjer, svih Jevreja koji žive u Srbiji i u Beogradu, često i pogreše, pa to mnogi od tih ljudi i nisu Jevreji, ali za one za koje oni misle. Rehabilitacija, kolaboracija u Drugom svjetskom ratu, koja je započela dosta davno u Srbiji, već rani 90. godina, bih podsjetio da je Dejan Medaković, tada predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, danas pokojni profesor filozofskog teta, u svojoj knjizi 100 najznačajnijih Srba stavio Milana Nedića, što je gotovo neverovatno. Zamislite knjigu 100 najznačajnijih Francuza, u Francuskoj se pojavi Maršal Le Pen, da ja mislim Francuska se okrenula na opačke. Onda vi imate sliku Milana Nedića, to je uradila Koštunišina vlada, to nije bilo za Zorana Đinđića, ja sam šokiran bio, da stoje svi predsjednici vlade i da stoji Nedić. Neka mi bude dopušteno, ja mislim da je to i urađeno da bi se Nedić pojavio na zidu. Onda imamo u Skupštini grada, svi gradonačelnici Beograda, i pojavljuje se Dragi Jovanović, koji je uzet nominalno bio i upravnik logora na Banjici. Znači, čovjek je zlikovac i posrate osuđen i obešen. Ali još ću da kažem, ta rehabilitacija nacističke ideologije i saradnika okupatora otvorila je veliki prostor da ove neonacističke grupe deluju normalno. Jer ako vi rehabilituje ljude koji sarađivali sa Hitlerom, onda kakav je problem da imate grupe koje tvrde da Hitlerove ideje nisu bile tako loše. Vi ste vidjeli da direktor BIA šalje buke cveća za godišnjicu smrti Draže Mihajlovića. To je skoro šokantno, on je državni službenik. Koga je ovlastio, s kojim pravom, šta se to znači, da li BIA slavi Dražu, tu niko nije reagao. Odmah da kažem, kontrolu BIA ima vlada. Nominalno je Cvetković trebao da ga smeni, da ga ukori. Nije uopšte reagao. Tako da onda kad smo napravili rehabilitaciju saradnika okupatora, onda smo otvorili prostor iz ove grupe i to je jedna velika tragedija Srbije u ovom trenutku.
Gospodine David, da li je u Srbiji zabranjeno delovanje fašističkih i nacističkih organizacija kao što je to u normalnim evropskim zemljama?
Pa vidite, to isto nije jasno sasvim. Ma ne samo to, nego nije jasno da li je zabranjena literatura koja podstiče na rasizam, na antisemitizam, na etičku netolerantnost i tako dalje. Ja sam pre nekoliko godina nabrojao preko 100 knjiga sa izrazito nacističkom i antisemitskom sadržajnom i rasističkom. I to je većina tih knjiga je prvi put objavljena za vreme okupacije, za vreme Drugog svjetskog rata, za vreme onog kolaboracionističkog režima i čuvene antimasonske, antijevrijske izložbe 1942. I te knjige se stampaju ponovo. Savez jevrijskih opština je više puta tražio da se ta vrsta, pod znacima navoda, literature zabrani, jer po našem ustavu, po svim našim pozitivnim zakonima, nije dozvoljena takva vrsta propagande rasističke i antisemitske. I do dana današnjeg nema odgovora. Ima se utisak da je i sama vlast zbunjena, ne zna šta da radi i verovatno misli da je najbolje da se ništa ne preduzima, da stvari ostanu onakve kakve su, ali to je jedna vrlo opasna tendencija.
Gospodine Korać?
Mi u ovom trenutku imamo u Srbiji jednu javnost koja je indiferentna, jedan veliki deo javnosti koji je blagonaklon prema tim grupama i te grupe koje se u stvari osjećaju sasvim komotno u Srbiji, ali im se u suštini niko ne suprotstavlja.
Čini se da pripadnici ekstremne desnice deluju na neki način kao udarna grupa koja treba da zaplaši nevladine organizacije, antiratne organizacije, aktiviste za ljudska prava, znači sve ono u stvari što zastupa nekakve normalne evropske rezone. Gospodine David?
To je bilo očevidno recimo za vreme Miloševićevog režima. Te udarne grupe su bile pod potpunom kontrolom policije. Ali mislim da je to donekle i ostalo. Mi nemamo jasan uvid. Šta se tu događa? Nema uvida javnosti da li se policija očistila od takvih elemenata ili ih i dalje koristi u neke slične svrhe. A ako ne koristi policija, onda koriste vjerojatno neke političke partije da bi, ono što ste vi rekli, predstavljali udarnu pesnicu tih političkih partija. Njima također pogoduje, rekao bih, jedna isto neodređena politika ili čak pogrešna politika naših vlasti prema našim susjedima. Pogledajte vi kakvi su odnosi sa Hrvatima, sa Bosnom i Hercegovinom, kakvi su odnosi sa Crnogorcima, uopšte nisu dobri. Mi imamo loše odnose sa svim državama, novim državama koje su bile sastavni deo one stare Jugoslavije. Kad vi sve to nekako sklopite, vi vidite da ova naša scena i tekako pogoduje tim ekstremnim snagama koje u svakoj nekoj kritičnoj situaciji se pojavljuju na sceni i demonstriraju neki tobožnji patriotizam. A to nije nikakav patriotizam, to je samo jedan šovinizam koji nas je i doveo do ove situacije u kojoj smo sada, ali ne treba se zavaravati u nekoj perspektivi. Ako nema jasne politike prema upravo takvim grupama, neke loše stvari koje su nam se dogodile mogu se opet dogoditi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su književnik Filip David i Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije i predsjednik Socijaldemokratske unije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, kako biste vi okarakterisali odnos ove sadašnje vlasti u Srbiji prema ekstremnoj desnici?
Ovdje se u Srbiji vodi jedna mrtva trka ko će da dobije više tih takozvanih u Srbiji umerenih nacionalističkih glasova. Ja bih ovdje za ovaj razgovor ostavio potpuno otvoren šta se u Srbiji zove umereni nacionalistički glas. Ja bih mogao dokumentovano tvrdim da, ili bar argumente da iznesem moje, da su u Srbiji umereni nacionalistički glasovi su bi bili za evropske pojme priča ekstremni nacionalistički stavovi, ali sad to ostavim po strani, radikalizovano još uvijek javno mnijenje. Znači, vodi se ta bitka i potpuno jasno da Boris Tadić računa na te glasove. Znači, vi vidite da je recimo njegov ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić je uspio temeljno da pokvari odnose u regionu. To je potpuno jasno, tu nema nikakve sumnje. On je, odmah kažem, po istraživanju javnog mnjenja druga najpopularnija ličnost u Srbiji, upravo zbog takvog ponašanja. Znači, to je jedan cinizam. Njih uopšte ne interesuje odnosi u regionu, njih interesuje vlast u Srbiji. Ti odnosi u regionu su potpuno pokvareni zato što se pravi jedna nacionalistička utakmica unutar Srbije i to je jedan strašan cinizam. Znači, najvažnije je biti na vlasti u Srbiji, borba je za te nacionalističke glasove i moram da kažem da to radi Boris Tadić. Ne može se drugačije shvatiti njegova posjeta Palama, koje opet imaju poseban simbolički značaj u Bosni i Hercegovini, bar za Bošnjake, a svakako i za druge narode koji žive u Bosni i Hercegovini, Srbija. I onda je neko pitao opravdano da li bi sa takvom blagonaklonošću Srbija gledala kada bi mađarski predsjednik došao i otvorio školu Mađarska, na primjer, u Subotici. Znači, hoću da kažem, borba je za te glasove i u takvoj atmosferi se u stvari krajnje tolerišu ovakve grupice zato što suprotstavljanje njima nije popularno. Prosto ne dobijate glasove tako. Ja još jednom ponavljam, jedan broj ljudi misli da oni malo preteruju, ali nisu u stvari ljudi neskloni njihovim stavovima mnogi i onda suprotstavljanje njima bi otvorilo pitanje vaše takozvane nacionalističke legitimacije. Ta nacionalistička legitimacija se neprekidno ovdje izdaje, neprekidno se overava, ajde ako da kažem. Tako da ja mislim da naša politička elita nema snage da se tome suprotstavi, ona neće da se suprotstavi, mnogi zato što se s njima slažu, a drugi koji se ne slažu ćute, a oni koji su na vlasti, oni jednostavno smatraju da otvoreno suprotstavljanje tim grupama ne bi bilo popularno, ne bi bilo poželjno i te grupe u osnovi govore ono što govori veliki dio javnosti. Te organizacije stvari osjećaju kao kod kuće. Tako da ja ne vidim da će Srbija izaći skoro na kraj sa tim grupama, ja samo mogu da Boga molim da te grupe ne porastu, da budu mnogo veće, jer oni imaju u stvari idealne uslove da rastu.
Evo da postavim još jedno pitanje kad se radi o odnosu vlasti prema ekstremnoj desnici, recimo odnos prema antisemitizmu. Vi ste, gospodine Dalić, pomenuli da ste nabrojali barem 100 antisemitskih, teških antisemitskih publikacija koje niko ne zabranjuje. E sad, zašto to vlast ne zabranjuje? Ako ni zbog čega drugog, ono zbog dobrih odnosa sa Izraelom. Jer recimo Srbiji je veoma stalo da ima dobre odnose sa Izraelom.
Pre par godina, kad je Savez jevrijskih opština podnio jednu tužbu, stigao odgovor od zamjenika javnog tužioca da on smatra da naprotiv te literature treba što više štampati, da čak Savez jevrijskih opština treba da da neke pare da bi se protokoli štampali. Zašto? Zato da narod to pročita i da vidi kakve su to gluposti. Mislim, to deluje cinično, jer ti protokoli kad su štampani u Nemačkoj za vreme Hitlera, niko nije video u tome neku glupost, nego je video veliku svetsku zaveru protiv Nemačke. Tako isto može biti zavera protiv Srbije i Belog. Ali to su ti cinični odgovori koji stižu od strane vlasti i koji su apsolutno neprihvatljivi.
Pripadnici desnice su uglavnom mladi ljudi. Iz kojih društvenih slojeva, gospodine Korac, se oni regrutuju?
Sad imate generacije koje su odrasle krajem 80-ih, 90-ih godina kroz ratove. Oni nikad nisu čuli za alternativu. I za njih postoje samo jedan pravi pokret otpora drugom svjetskom ratu u Srbiji, to je Draža Mihajlović. Oni više u knjigama nemaju ništa Josipu Brozu. Oni ne znaju više ni praktično ni ko je Josip Broz. Ja znam da to zvuči sredovečnim vašim slušalcima neobično, ali ja vam tvrdim da jedan 16-godišnjak jedva zna ko je bio Tito. Partizanski pokret, to je bio komunistički puč, oni su samo streljali, znači ništa drugo nisu radili, nego su ubijali ljude, kad su došli vas pobili sve u Srbiji što je vredelo, to je teza, i onda su zaveli jednu diktaturu gvozdenu i to je po svi mediji imate danas u Srbiji manje više. Vi nemate u Srbiji predsjednika države koji će kao Mesić da kaže da je Blajburg ustaški dernek. Naš predsjednik je rekao kad je bio incident na Pravnom fakultetu u Beogradu, kad su ti pristalici, ti grupa organizovali tribinu o Srebrenici gdje se o njoj afirmativno govorilo i gdje su bili ljudi tipa novinarke Ljiljane Bulatović koji slave Mladić i pišu o heroju Mladiću i o Srebrenici kao jednoj briljantnoj vojnoj operaciji, Mladić je rekao svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje. Pa to nije baš sasvim tačno i to nije, znate, definicija demokratije. Definicija demokratije je nešto drugačije, ja moram da kažem. Ali vi imate jednu atmosferu u zemlji, imate jednu situaciju u zemlji da mladi ljudi danas nemaju nikakvu alternativu i oni u stvari šovinizam vide kao jedini mogući pogled na sve. I to je ono što je šokantno. Nisu oni krivi, da se odmah razumemo. Oni su odrasli u atmosferi da su svake večeri na televiziji gledali leševe. Vi se sećate da je bivša direktorka muzeja, obrate pažnju, primenjenih umetnosti u Beogradu organizovala izložbu koja je trebala da pokaže mrtve Srbe u Vukovaru. Uzgibu rečeno, to su bili leševi, fotografije u najstrašnijem stanju, teško je i rečima reći šta je bilo na tim fotografijama, znači masakreni i raskomadani leševi, velike slike, fotografije. Uzgled, niko nije mislio da li je to Srbin, Hrvat ili nešto treće. I ona je rekla da će ta izložba biti večito tu, pa su onda počeli škole osnovne da vode, da je to obavezno. Onda su ipak nekoliko nas psihologa reklo, pa čekajte, to uništava budućnost te dece. Međutim, to je atmosfera u kojoj ta deca rasta, to je 91. 92. Znači, hoću da vam kažem, odrasli su u toj atmosferi i bojim se da je stvar mnogo gora nego što se mnogima danas izgleda. Oni ne znaju da postoji neko drugo gledanje nego da su Srbi se žrtvovali, da su napravili dve Jugoslavije, da su ova puta izdani, da su poklani, da su uništeni, da ih je izdo Zapad, da im je okrenuo leđa, da ih je bombardovao NATO pakt namerno da bi im oduzeo Kosovo, da su Albanci favoriti zapadnih zemalja, da Srbe svi mrze, da jedino pravoslavne zemlje Grčka i Rusija malo podržava i tako dalje i tako dalje. Znači to je ono što bi rekli Weltanschauung, to je pogled na svet i nema ničeg drugog. I ja mislim da se mnogi ljudi varaju ako misle da će to tako brzo da se promeni. Nažalost, mi sada, to je moje definitivno mišljenje, mi sada trpimo jednu od posljedica 10 godina haosa i ratova. Dolaze generacije koje su kroz to odrasle, generacije koje su žrtve svega toga i te generacije, nažalost, će biti mnogo godina će proći dok se Srbija normalizuje. Ja lično, znači, ako ste me dobro shvatili, smatram da naše biračko telo se opasno pomera udesno.
Gospodine David?
Moja je teza da ovdje nikad nisu odlučivale stvari socijalne prirode. Ovdje nijedna buna, pobuna, demonstracije nisu bili socijalni, nego više iz političkih razloga. E sad ovdje se promijenila situacija utoliko što smo ranije uvek očekivali da iz studentskog rada, kad krene studentska kolona, da je to u odbranu nekih demokratskih principa, u odbranu neke istine, pravde, ne znam čega. Sada, ako krene neka kolona, ona će krenuti jedinu odbranu tog nekog lažnog patriotizma. To jeste činjenica i vi više ne možete računati na tu studentsku populaciju u tom smislu. To ima i svojih nekih drugih razloga. Veliki broj tih studenata su deca izbjeglica koji su živjeli i još uvijek žive u nekim užasnim uslovima negdje po periferiji Beograda i nekih drugih gradova i oni su puni nekog ogorčenja i oni to ogorčenje iskazuju kroz tu vrstu nekog svog protesta protiv Zapada, protiv nekog oblika demokratije koji misle da im se nameće i ta situacija će trajati vjerojatno jedno duže vrijeme. Šta će se iz toga izroditi? Mi ne možemo nikada precizno kazati, zato što ne možemo sve događaje ni predvidjeti. Ali ako dođe opet do nekih zategnutih odnosa, do nekih podela, do pojačanih tenzija, ja se bojim da onda to može biti opasno. Tim pre što naša intelektualna javnost je, ne znam, ne bih rekao čak ni ravnodušna, ona jednostavno u ovom trenutku ne postoji. Postojala čak za vrijeme Miloševića je postao neki beogradski krug koji je okupio više stotina, 300-400 ljudi koji se opiraju tom režimu. Bile su ove velike demonstracije koje su više mjeseci ali tako dalje. Sada je zavladao u tom pogledu jedno mrtvilo, kao da se očekuje da neko drugi naše probleme i stvari rešava, kao da nama svega dosta i mnogi ljudi više ni u šta ne veruju i jednostavno prepuštaju se događajima da ih nose onako kako ih nose.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine David.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili književnik Filip David i Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam poštovane slušaoce koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata novog izdanja programa objavljujemo. Haško tužilaštvo odbilo prijedlog suda za smanjenje optužnice protiv Radovana Karadžića.
Haško tužilaštvo smatra da bi, ukoliko bi udovoljili zahtjevu tribunala za skraćivanje optužnice, žrtvovali ključni dio slučaja.
Na suđenju hrvatskom generalu Ivanu Čermaku svjedok Franjo Fedel izjavio:
General Čermak samo je formalno bio podređen generalu Anti Gotovini i nije se bavio vojnim pitanjima, nego normalizacijom civilnog života u Kninu nakon Oluje.
Pred vijećem za ratne zločine u Beogradu počelo suđenje takozvanoj Gnjilanskoj grupi.
Na teret im se stavlja da su najmanje 80 lica su mučili do smrti, ubili i najmanje 34 lica koje se danas vode kao nestala.
Negiranje ratnih zločina počinjenih u Tuzli i Sarajevu, kako proizilazi iz izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika, izaziva oštre reakcije.
Činjenica da je sud utvrdio ono stanje koje se dešavalo u Sarajevu, a da to nije bila propaganda ni vlade, ni armije Bosne i Hercegovine.
Objavljujemo i priču o bjeguncu Emiliju Bunguru, osuđenom za ratni zločin u Splitskoj Lori, koji tuži Hrvatsku sudu za ljudska prava u Strasburu.
Zakoni po kojima su oni optuženi i osuđeni objavljeni su 93. a događaj se zbio u prvoj polovini 92.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Tužilaštvo Haškog tribunala odbilo je poziv sudskog vijeća da dodatno smanji obim optužbi protiv Radovana Karadžića, ocijenivši da bi to bilo protivno interesima pravde. Karadžić je inače u dvije tačke optužen za genocid nad nesrbima u Srebrenici i u još 11 bosanskih opština, a u preostalih 9 tačaka za progon, istrebljenje, ubistvo, deportacije, nehumana djela, terorisanje i nezakonite napade na civile, te uzimanje međunarodnih talaca tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992-95. godina. Donosimo tekst Virn Balkanske istraživačke mreže.
Haško tužilaštvo smatra da bi, ukoliko bi udovoljili zahtjevu tribunala za skraćivanje optužnice protiv nekadašnjih predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, žrtvovali ključni dio slučaja. Pretresno vijeće tribunala je na statusnoj konferenciji prije početka suđenja Karadžiću 8. septembra ove godine zatražilo od tužiteljstva da izvrši skraćivanje optužnice u cilju postizanja brzine i pravičnosti suđenja. Tužilaštvo je pažljivo razmotrilo daljnja skraćivanja optužnice koje predlaže pretresno vijeće i utvrdilo da bi to imalo suprotan efekat na mogućnost da pošteno prezentira svoj slučaj. Zbog tih razloga prijedlog suda bi rezultirao nedostatkom dokaza koji bi kompromitirao slučaj optužbe i pritom uštedio vrlo malo vremena, stoji u obrazloženju. Tužilaštvo u Hagu tereti Karadžića za genocid počinjen u Srebrenici te u 10 drugih bosansko-hercegovačkih općina, kao i za zločine počinjene u 27 općina i kampanju snajperisanja i granatiranja Sarajeva. Karadžić je uhapšen 21. jula 2008. godine u Srbiji, nakon čega je prebačen u pritvor tribunala. Prvobitnu optužnicu protiv njega tužilaštvo u Hagu je podiglo 1995. a posljednje izmjene načinjene su u maju 2009. godine. U cilju smanjenja obima suđenja, vijeće je na statusnoj konferenciji predložilo tužilaštvu da iz optužnice izbaci dijelove koji se odnose na granatiranje Markala u Sarajevu u februaru 1994. godine, kada je stradalo 66 osoba, a 142 su ranjene. Vijeće je također predložilo da tužilaštvo ne iznosi dokaze o ubistvima u Potočarima kraj Srebrenice počinjenim u julu 1995. godine, kao i smanjenje opsega dokazivanja etničkog čišćenja na 10 do 12 općina u odnosu na 27 koliko ih optužnica sada obuhvata. Tužilaštvo u Hagu je u obrazloženju svoje odluke navelo kako se dio udruženog zločinačkog poduhvata za koji se Karadžić tereti ogleda i u oportunim ubistvima koja su se dogodila u i oko Srebrenice u julu 1995. godine. Oportuna ubistva u Potočarima prikazuju nivo terora koji su pretrpjeli civili i zato su relevantna za njihovo nasilno napuštanje Srebrenice, smatra tužilaštvo i navodi kako bi izbacivanje ove tačke smanjilo ukupni obim izvođenja dokaza optužbe za manje od jednog sata. U vezi sa granatiranjem pijace na Markalama u Sarajevu, tužilaštvo je odbilo izvršiti izbacivanje ove tačke jer je ona najznačajniji incident granatiranja u optužnici. Ukoliko bi tužilaštvo smanjilo obim optužnice da ona obuhvata 12 općina, izbacivanjem općina Iliđa, Novo Sarajevo, Novi Grad, Rogatica i Bijeljina, to bi rezultiralo time da vijeće ostane uskraćeno za jasne dokaze usporedbe koji bi bili ključni u utvrđivanju krivične odgovornosti optuženog, stoji u odgovoru tužilaštva.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U nastavku programa izveštaj iz Haga. General Ivan Čermak nije imao ovlasti nad vojnom policijom, te se došao u Knin baviti isključivo normalizacijom civilnog života, izjavio je Franjo Feldi, nekadašnji zapovjednik Hrvatske ratne škole, koji je kao prvi svjedok odbrane optuženog generala pokušao dovesti u pitanje tezu Haškog tužiteljstva o zapovjednoj odgovornosti. Čermak je optužen zajedno s generalima Antom Gotovinom i Mladenom Markačom za organizovani zločinački poduhvat protjerivanja srpskih civila za vrijeme i nakon operacije Oluja 1995. godine. Izvještaj našeg reportera Gorana Jungvirta.
General Čermak samo je formalno bio podređen generalu Anti Gotovini i nije se bavio vojnim pitanjima, nego normalizacijom civilnog života u Kninu nakon Oluje, izjavio je Feldi nakon što se njegova izjava data haškim istražiteljima 2003. godine uvela kao dokazni predmet. Čermakov odvjetnik Steven Kay samo je malo vremena potrošio na glavno ispitivanje, upitavši svjedoka Feldija tek da potvrdi je li njegova tadašnja izjava istinita.
No, gospodine Kay, ja mislim da bi dao ista izjava, jer ja ne mogu izmišljati nešto što se nije dogodilo. Ono što sam tada izjavio, ja sam spreman da izjavim i sada i da potvrdim to, ako bi me ponovno pitali isto tako.
Umirovljeni general pukovnik HV-a za obranu je izradio ekspertno izvješće o strukturi i sustavu zapovijedanja HV-a, posebno o odnosu zapovjednika zbornih mjesta i zbornih područja, drugim riječima o zapovjednim odnosima Čermaka i Gotovine. Budući da je svjedok izjavio kako je Čermak bio tijekom operacija formalno podređen Gotovini, njegov odvjetnik Luka Mišetić želio je razjasniti njihov odnos.
Od koga je general Čermak dobio instrukcije?
Nije dobio nikoga. Kod generala Čermaka, za vrijeme njegovog boravka, dolaze razne delegacije, i hrvatske i strane, sa njima razmjenjuje iskustva. On, u stvari, prisiljen situacijom u kojoj se našao, samoinicijativno pokreće pitanje dnevnih sastanaka i koordinacije sa ljudima na tom području.
Svjedok je dodatno pojasnio da je hrvatski predsjednik Franjo Tuđman imenovao Čermaka za zapovjednika zbornog mjesta Knin sa zadatkom normaliziranja života u gradu, te zbog pomoći civilima i promatračkoj misiji UN-a, a ne da sudjeluje u bilo kakvim vojnim operacijama.
I na tim sastancima koordinacijom saznaje kakva je situacija i uglavnom sa njima dogovara: ljudi moji, dajte radite svoj posao. Vi ste tu zbog toga da što prije vratite život Kninu. I to je njegova zadaća. On nema postrojbi hrvatske vojske da kaže: ja ću angažirati 142. 113. ili 4. gardijsku da izvrši te zadaće, vi to ne morate. E, to je druga situacija. On to nema. On nema ovlasti, nema postrojbi, nikomu ih nije ni dao.
Feld je do kraja ispitivanja tvrdio kako je pravilnik Hrvatske vojske izrađen za mirnodopsko vrijeme, te da se nije odnosio na izvanredne prilike kakve su vladale u Kninu nakon Oluje. Stoga, prema svjedoku, niti je Čermak bio podređen Gotovini, niti je Gotovina bio odgovoran za stanje u gradu, budući da se posvetio daljnjim ratnim operacijama nakon uspješne akcije Oluja. Tijekom unakrsnog ispitivanja, tužiteljstvo se većinom bavilo ispitivanjem kredibiliteta svjedoka, budući da je također riječ o umirovljenom hrvatskom generalu. Nakon toga, tužiteljstvo je pokušalo potvrditi svoju tezu, kako su optuženi generali ipak odgovorni za ponašanje hrvatskih vojnika, budući da im je na terenu bila podređena vojna policija. Svjedok je potvrdio kako su vojnom policijom na terenu zapovijedali zapovjednici Hrvatske vojske, različito od stava obrane, da je njome zapovijedala uprava vojne policije. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu je 22. septembra oslobodilo krivice dvojicu bivših pripadnika MUP-a Srbije Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, koji su optuženi za povredu prava na pravično suđenje i mučenje braće Bitići. Braća Ili, Agron i Mehmet Bitići ubijeni su u Petrovom selu 9. jula 1999. godine, gdje su dvije godine kasnije u jednoj od dvije grobnice pronađeni njihovi posmrtni ostaci. Braća Bitići su bili američki državljani albanskog porijekla i pripadnici takozvane Atlantske brigade, koja je djelovala u sklopu oslobodilačke vojske Kosova. Obrazlažući oslobađajuću presudu, predsjedavajući sudskog vijeća Vesko Krstajić rekao je da radnje opisane u optužnici tokom dokaznog postupka nisu dokazane. Tužilaštvo za ratne zločine nije zadovoljno ovom presudom i najavilo je žalbu. Dan nakon oslobađajuće presude u slučaju braća Bitići, pred Vijećem za ratne zločine u Beogradu počelo je suđenje takozvanoj Gnjilanskoj grupi, odnosno devetorici optuženih Albanaca s Kosova za zločin 1999. godine nad srpskim stanovništvom i osmorici u odsustvu. Ova grupa je uhapšena u decembru prošle godine u akciji policije na jugu Srbije, koju je pratila velika medijska pažnja i kontroverzne izjave. Većina reakcija političara Albanaca na jugu Srbije bila je negativna. Spočitavali su se politički motivi ovih hapšenja, što je dovelo i do masovnih protesta na jugu Srbije. Pripremila Branka Mihajlović.
Još u vrijeme hapšenja Gnjilanske grupe u spektakularnoj akciji policije na jugu Srbije digla se velika prašina. Sumnje tamošnjih Albanaca da je stvar politički motivisana. Ministar policije Ivica Dačić tada je poručio:
niko ne može da bude oslobođen ako je činio ratne zločine protiv bilo koga. Prema tome, politizacija ovog slučaja apsolutno nije na mjestu.
Na dan početka suđenja, međutim, Riza Halimi, narodni poslanik iz Preševa, kaže:
nema ni neke racionalne logike tu da svi akteri ili kriminalci budu upravo samo građani Preševa.
Veće za ratne zločine počinje ovaj proces, dakle, pod senkom sumnji kako je počinjala većina osjetljivih procesa za ratne zločine u celom regionu. U optužnici se navode najstrašniji zločini za koje su optuženi pripadnici tadašnje OVK. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, rekao je:
na teret im se stavlja da su najmanje 80 lica mučili do smrti, ubili, i najmanje 34 lica koje se danas vode kao nestala.
Ovo suđenje je naš sagovornik nazvao suđenjem visokog rizika, i to zbog toga što
postoji zastraživanje svjedoka, postoje čak neke ozbiljne prijetnje do kojih smo u toku istrage, informacija da ih je bilo došli, postojale čak neke prijetnje otmicama ljudi koji nisu banci na Kosovu i tako dalje. Počinje suđenje koje će biti vjerojatno veoma zanimljivo, obzirom i na veliki broj optuženih i na uopšte tenziju koja postoji u vezi s ovim predmetom.
Jednog od advokata optuženih, Marka Kastratovića, smo pitali:
da li mislite da ćete imati problema da dovedete svedoke sa teritorije Kosova?
Ja se nadam da neću.
U ovom postupku, kako saznajemo, bit će saslušani iskazi dva svedoka saradnika, dve silovane žene i jednog zaštićenog svedoka, insajdera. Advokat Marko Kastratović rekao je našem radiju da će biti teško dokazati da su optuženi počinili zločin, jer nema tela žrtava, mada se teško može poreći da je zločina, pa i monstruoznih, kakvi su navedeni u optužnici, bilo.
De facto postoji sumnja osnovana da su se veliki zločini i tragični zločini dogodili. ali znate da neko bude odgovoran za određeno ubistva, mi moramo prvo da nađemo ubijene.
Mira Lazić, pravnica Fonda za humanitarno pravo koja će pratiti ovo suđenje, smatra da je glavni problem što su glavno optuženi van domašaja srpskog pravosuđa, pa se postavlja pitanje smisla takvog procesa.
Znači imate jedno fiktivno suđenje jer iako imate izrečenu kaznu, nema ko da je izdrži.
Na naše pitanje da li je tačno da se glavno optuženi nalaze u Gnjilanu i da normalno žive jer ih se na teritoriji Kosova ne tiče optužnica iz Beograda, Bruno Vekarić kaže...
Pa to je naša pretpostavka i upravo o takvih stvari razgovaramo sa našim kolegama iz Evlece. I očekujemo li da budu isporučeni ili da im se sudi tamo pred međunarodnim većem.
Suština suđenja za ratne zločine na području bivše Jugoslavije kao i svuda u svetu u ostalom je da se najpre privedu pravdi zločinci. Nije sporno da je to prvi i najvažniji cilj, ali i da se javno suoči sa onim što je činjeno u njihovo ime. Zbog ovog drugog, mnogo je važnije suđenje u Beogradu za zločine nad Hrvatima, Albancima, Bošnjacima, suđenje u Hrvatskoj za zločine nad Srbima, u Banja Luci za zločine nad Muslimanima, u Sarajevu nad Srbima, u Širokom Brijegu nad Nehrvatima, na Kosovu nad Srbima. A danas i juče, igrom slučaja, imamo vesti da počinje suđenje na Kosovu grupi Srba, u Beogradu grupi Albanaca, a u toku je i suđenje državljaninu Bosne i Hercegovine za Tuzlansku kolonu. U tom kontekstu se oslobađajuća presuda dvojici optuženih srpskih policajaca u slučaju ubistva braće Bitići na Kosovu čita drugačije kroz političku dioptriju. Bruno Vekarić.
Što se tiče Kosova, bar kod nas ovdje nema nikakve politizacije, mi imamo slučajeve jedne i druge, dakle imamo velike slučajeve za to kad su žrtve Albanci, imamo bar 10 predmeta u pripremi za to žrtve Albanci, isto tako imamo i određene predmete gdje su žrtve Srbine i Albanci, prema tome te politizacije nema.
Sve u svemu, za suđenje za ratne zločine važna je regionalna saradnja, saradnja pravosudnih organa kao i uspostavljanje međusobnog povjerenja, a toga nema ako se iz sudnica ne izbace politika i etnički kriterijumi. Još jednom Bruno Vekarić.
Ja mislim da je to od suštinskog značaja. Dakle, mi smo uvek bili na čelu takve inicijative da se utvrde precizni kriterijumi kada će se, gde i kako kome suditi. Dakle, veoma je važno obzirom na predmete ratnih zločina gde su izvršioci najčešće u jednoj zemlji, dokazi u drugoj, često neki svedoci u nekim trećim zemljama. Dakle, da se utvrde precizno kriterijumi, u ovom slučaju će se suditi ovde, u ovom slučaju onda, i mi to kroz ove sporazume, kao što je recimo sporazum sa Hrvatskom, na neki način i rešavamo. Dakle, pamo dokaze jedni i drugim u principu dobrovoljnosti i takva suđenja, evo 26 razmenjenih predmeta u ovom trenutku između nas i Hrvata. Prema tome, kada bi napravili takav jedan sistem za ceo region, mislim da bi on dao daleko veće rezultate i ukinuo granice za ratni zločin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Posljednje izjave predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika, kojim je doveo u pitanje stradanje građana Tuzle i Sarajeva na kapiji, odnosno na pijaci Markale, izazvale su brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno zbog toga što Dodik istovremeno negira presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine. Tako je opština Tuzla putem opštinskog pravobranilaštva podnijela krivičnu prijavu protiv predsjednika vlade Republike Srpske zbog uvredljivih izjava vezanih za ubistva civila u Tuzli i u Sarajevu. Izvještaj Maje Nikolić.
Općina Tuzla kaznenu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika temelji na njegovoj izjavi da su zločini na Tuzlanskoj kapi i sarajevskim Markalama iscenirani. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović smatra da je on na taj način počinio niz kaznenih djela, među kojima je izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te ometanje rada pravosuđa.
Ja očekujem da svako ko je počinio krivično djelo odgovara. Ja prezentujem neovisno pravosuđe koje neće podleći višegodišnjim pritiscima Milorada Dodika.
Nada Mladina, predsjedavajuća općinskog vijeća Tuzla, vjeruje da će državno tužiteljstvo te tužiteljstva u Bijeljini i Tuzli podići optužnicu protiv Milorada Dodika na osnovu ove kaznene prijave.
Mi ćemo tražiti odgovore od pravosudnih organa ako ne bude pokrenut postupak. Međutim, mi vjerujemo u pravosuđe Bosne i Hercegovine.
Podizanje optužnice protiv Dodika je bilo neminovno, jer na osnovu diranja bolnih rana roditelja nije fer niti pošteno ubirati političke poene, smatraju građani Tuzle.
Gledajući ove osude u Hagu, nešto sumnjam baš u istinu.
To je u redu i to bi vjerojatno trebalo učiniti ostali veći gradovi BiH.
Služi se svačim samo da bi ostali na vlasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ostale reakcije na pokušaj Milorada Dodika da negira ratne zločine prikupila je Dženana Halimović.
Projektil ispaljen sa planine Ozren sa položaja pod kontrolom srpskih snaga 25. maja 1995. godine ubio je u centru Tuzle na lokalitetu Kapija 71, a ranije oko 130 osoba. Sudsko vijeće suda Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudilo je bivšeg komandanta taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske Novaka Đukića na 25 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija broj 824 od 6. maja 1993. godine Tuzla je proglašena zaštićenom zonom. 14 godina kasnije premijer Republike Srpske Milorad Dodik sudski utvrđene činjenice doveo je u pitanje.
Stradanje jednog broja ljudi u Tuzli, za što je optužena srpska strana, da se radi o podmetnutoj eksploziji koja je urađena zato što je dan prije u Živinicama u centru za obuku muslimanske vojske stradalo značajan broj momaka. Koji god normalan, koji poznaje ratovanje, balistiku i ostale stvari, tvrdi da ta granata da je pala u ljude koji stoje jedan kraj drugog ne mogla da pobije toliko ljudi. Dakle, ljudi su dovezeni mrtvi i iscenirana situacija, a onda postavlja se čitav pravosudni sistem da to i potvrdi na neki način, što je naravno nešto što njima ćemo se mi suprotstaviti.
Dodik je u pitanje doveo i vjerodostojnost masakra na Sarajevskoj pijaci Markale 5. februara 1994. godine, kada je od granate ispaljene iz položaja Vojske Republike Srpske ubijeno 67, a ranjeno 142 ljudi. Haški tribunal zbog ovog zločina osudio je generala Vojske Republike Srpske Stanislava Galića na doživotni zatvor. Galićeva odbrana je, podsjećamo, tvrdila kako su granatu ispalile jedinice armije Bosne i Hercegovine da bi izazvale reakciju međunarodne zajednice. No sudije su ocijenile da, citiramo, tvrdnja kako bi snage armije Bosne i Hercegovine gađale vlastite ciljeve nije samo nerazumna, nego i u suprotnosti s dokazanim pravno relevantnim činjenicama. Većina konstatuje da je minobacačka granata koja je 5. februara 1994. eksplodirala na pijaci Markale bila ispaljena s teritorije pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Završen citat. Utvrđivanje realnih činjenica važno je upravo zbog propagande, mišljenje i penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka.
Činjenica da je sud utvrdio ono stanje koje se dešavalo u Sarajevu, a da to nije bila propaganda ni vlade, ni armije Bosne i Hercegovine, ni one priče da smo sami sebi bacali granate, nego dokazano da i u jednom i drugom slučaju, ja se vezujem za dva najteža slučaja, u Sarajevu 5. februar 1994. i 28. august 1995. da je utvrđeno da krivicu snose najodgovorniju to vreme u Vojske Republike Srpske.
Političari u Bosni i Hercegovini izjavu premijera Republike Srpske ocjenjuju kao uvredljivu. Zahtjeva se i Dodikova smjena. Američka ambasada u Sarajevu također je osudila Dodikove izjave, nazvavši ih neodgovornima uz napomenu da je pružanje podrške neutemeljenim tvrdnjama, poput Dodikove, u suprotnosti sa razvojem multietničkog društva. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zajedno sa zvaničnicima OSCE-a i Vijeća Europe oštro je reagovao na Dodikove izjave. Glasnogovornik OHR-a Eldar Subašić.
Bilo kakvi pokušaj da se promijene historijske činjenice o ratnim zločinima neprihvatljive su i neoprostive. Kada takvo iskrivljavanje činjenica dolazi od zvaničnika sa visokim stepenom odgovornosti, koji je obavezan poštivati Dejtonski mirovni sporazum i sarađivati sa Međunarodnim haškim tribunalom, onda su te izjave posebno neodgovorne i podrivaju ne samo institucije posvećene vladavini zakona, nego i kredibilitet tog pojedinca.
Predsjednik foruma građana Tuzla Vehić Šehić kaže kako ovaj pristup zapravo najviše govori onome koga plasira. Prihvatiti istinu je ljudska i moralna obaveza, napominje Šehić. Na ključno pitanje što se krije iza Dodikovih izjava o događajima koji su nesporni i koji će nadživjeti i njega i njegovo političko djelovanje, odgovor je relativno jasan. Politička kampanja.
Danas se apsolutno ovdje sve negira. Ovdje se negiraju nesporne činjenice jer previše je politike u našim životima i sve se koristi u određene političke svrhe, što sigurno ne donosi smirivanju jedne političke situacije, stvaranju jednog ambijenta u kojem će građani početi konačno da razmišljaju o onim stvarima koje čine normalan život, nego se bavimo ovim stvarima koje su za mene apsolutno nesporne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Jedan od osmorice pravomoćno osuđenih za ubistvo dva zatočena civila i mučenje više osoba srpske nacionalnosti u zatvoru u splitskoj ratnoj luci Lora, Emilio Bungur, koji se već 5 godina nalazi u bjekstvu, podnio je Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu zahtjev za zaštitu prava, te Županijskom sudu u Splitu zahtjev za obnovu postupka. Iz Splita, Goran Vežić.
Prije 3,5 godine predsjednica Sudskog vijeća Županijskog suda u Splitu Spomenka Tonković proglasila je Bungura krivim.
Optuženi Emilio Bungur na kaznu zatvora u trajanju 6 godina.
Bungur tu presudu koja je kasnije postala pravomoćna nije čuo, a nije je ni prihvatio. On je naime već 5 godina u bijegu.
Pa on se kreće, slušajte, on se kreće u granicama svojih mogućnosti, ja ga ne pratim, ne komuniciram s njim direktno nego posredno i to je to.
Kaže nam Bungurov odvjetnik Vinko Burazer. On je ime svog klijenta uputio zahtjev za zaštitu prava Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Pitali smo ga na čemu temelji taj zahtjev. Burazer navodi da sud nije ustvrdio strane u oružanom sukobu, a kao prvi razlog ističe sljedeće.
Mom branjeniku Emiliju Bunguru i ostalim suoptuženicima u slučaju Lora ne sudi se po zakonu koji je bio na snazi u to vrijeme. Dakle, zakoni po kojima su oni optuženi i osuđeni objavljeni su 93. a događaj se zbio prvoj polovini 92.
Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Mihele Skvićimaro na to kaže.
Ne, to nije osnovno služenje svog zakona koji su važeći, koji su bili u vrijeme počinjenja djela i o tome svoju odluku donio i prvostupanjski i drugostupanjski sud.
Odvjetnik Burazer je i Županijskom sudu u Splitu podnio zahtjev za obnovu postupka u slučaju Lora. Tužilac Mihele Skvićimaro.
Od suda smo zaprimili zahtjev za obnovu postupka za osuđenika Emilija Bungura koji vam podnio putem svog branitelja na mišljenje zbog navodno novih dokaza i činjenica. Kako smo cijenili da se ne radi o novim dokazima i činjenica, mi smo dali mišljenje da je taj zahtjev neosnovan i spis je vraćen sudu na odluku.
Predsjednik Dalmatinskog komiteta za ljudska prava Tonči Majić već 17 godina prati slučaj Lora. Pitali smo ga što očekuje, hoće li biti novog postupka u već presuđenom slučaju.
Pa novo suđenje sasvim sigurno za isti slučaj ne dolazi u obzir. Međutim, novih suđenja će biti koliko god hoćete. Naprosto zato što je tužilaštvo krenulo na način podizanja parcijalnih optužnica, tako da ja sam nedavno i prigovarao ovdje u medijima da na ovaj način i ovim tempom će se sve ono što se dešavalo u Lori procesuirati unutar jednu 50 godina, od čega je 20 evo već proteklo.
Optužnica je postala pravomoćna i u slučaju Lora 2, u kojem će se Bunguru i još četvorici suditi i za ubojstva i mučenja vojnih zarobljenika. Ako ne obnova starog, uskoro se može očekivati početak tog novog suđenja. Tonči Majić.
Sudac je nedavno u medijima najavio da se početak može očekivati svakog časa. Međutim, opet mogu ponoviti prigovor, obuhvaćeno je tu samo razdoblje od nekoliko mjeseci u odnosu na ukupno nekoliko godina, odnosno 5-6 godina koliko su se u Lori ti zločini dešavali. Dakle, nikad kraja.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušali ste program Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada, hvala na povjerenju i srdačan pozdrav koji vam upućuju producent Enes Hrničić, vaš voditelj kroz ovo izdanje programa Gordana Sandić-Hadžihasanović i urednica projekta Merdijana Sadović.